Dumnezeu seara aceasta,
în cartea 1 Împărați, capitolul 17. Vom citi tot capitolul 1 Împărați, capitolul 17. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te! Du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu delemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: Făina din oală nu va scădea și delemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și delemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să mă omori astfel fiul? El i-a răspuns: Dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești tu chiar și pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil. A chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă, din odaia de sus, și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: Iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. O vreme de cumplită apostazie pe care o traversează poporul Israel. Probabil mai bine de 750 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta ca om să fi avut loc acest eveniment. Probabil că suntem obișnuiți cu neascultarea poporului din Cartea Judecători, din Cartea 1 și 2 Împărați. Dacă vom fi atenți la Cartea 1 și 2 Împărați, care în ebraică a fost o singură carte, ulterior a fost împărțită în două cărți, vom observa de altfel, citind ambele cărți, 1 și 2 Împărați, cum începe cu o viață glorioasă a poporului Israel și sfârșește în robie, robia babiloniană. Începe cu David, împăratul Israel, om după inima lui Dumnezeu, și sfârșește cu împăratul Babilonului. Începe cu zidirea templului și se sfârșește cu distrugerea templului. Ar fi, poate, nu știu, Domnul cunoaște, mă gândeam și altă dată la a observa doar ca împărat, într-un mod direct și poate un pic mai detaliat, viața lui Solomon. Ce om de excepție a fost, ce realizări, ce simbolistic în viața și în personala lui și a poporului Israel. Dar cum repede decad lucrurile din punct de vedere întâi de toate spiritual și este angajat fără voia lui Solomon, asta este o paranteză, nu mă gândisem la aceste aspecte nici de cum. Doar vreau să remarc că dacă vom fi atenți la viața lui Solomon, se află într-o spirală descendentă cumplită. De unde a pornit și unde a ajuns. Așa văd și poporul Israel și în situația de față. O situație, deci, de decădere spirituală, de idolatrie, de lepădare a poruncilor și a cuvântului lui Dumnezeu, o vreme de nesupunere, de neascultare, de amăgire, o istorie cumplit de tristă. Și ceea ce noi am citit ne-l prezintă pe Ilie Tishbitul, omul acesta excepțional, este unul dintre prorocii de excepție pe care a avut Dumnezeu în mijlocul poporului Israel, de altfel și numele știm că înseamnă Dumnezeul meu este Domnul și el are această lucrare, iată și în vremea prorocului, în vremea lui Ahab, acest împărat care pornește pe urmele înaintașilor lui și duce poporul într-o situație de mare idolatrie și neascultare de glasul lui Dumnezeu. Gândeam și eu la aspectul acesta și cred că putem gândi fiecare dintre noi ce înseamnă un om ca la locul unde este așezat de Dumnezeu să fie credincios. Ce înseamnă ca un om, oricine dintre noi și mai ales într-o poziție importantă prin care poți să influențezi atât de mult lucrurile. Istoria este dramatică, este largă, este eu doar spicuiesc câte ceva pentru că vreau să mă apropii de capitolul acesta, de fapt. Dar sunt lucruri și la modul general, așa cum am încercat pentru început, să scot în evidență că este extrem de important prin faptul că toți avem o influență în mediul în care ne mișcăm, unde trăim, în casa noastră, în adunare și oriunde ne desfășurăm viața în cadrul unui serviciu sau o altă activitate anume pe care o desfășurăm și putem să fim, iată, o binecuvântare sau putem să fim o persoană care să producă mult rău într-un mod personal și altora. Revin la capitolul acesta, este plin de învățăminte. Ilie Tishbitul, din Tishba, o localitate, din Galaad. Galaad în partea de răsărit a Iordanului, de unde au poposit odinioară rubeniții, gadiții, jumătate din seminția lui Manase și De acolo este omul acesta pe care Dumnezeu îl cheamă și îl ridică ca proroc a lui într-o vreme de cumplită apostazie în Israel. Se duce la un mesaj nepopular, cu un mesaj prin care și-a riscat viața de altfel. Dar el este un om foarte direct și în tot ceea ce găsim scris cu privire la prorocul Ilie și nu numai, în general la oamenii lui Dumnezeu, sunt oameni care nu au timp și de diplomație și de cuvinte măgulitoare sau de prea multă prudență pentru persoana lor, ci spun lucrurile într-un mod direct și clar. Așa a transmis Dumnezeu și așa a vorbit Dumnezeu prin ei. De altfel cum și nouă, întreaga Scriptură este un cuvânt direct din partea lui Dumnezeu și ne vorbește atât de clar fiecăruia dintre noi. Cuvintele lui sunt acestea din versetul 1. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt. Am stat un pic și m-am gândit în cursul zilei de astăzi asupra acestei expresii. Și a fost un gând prin care l-am văzut în afirmația lui pe Ilie în contrast cu Ahab. Ahab este un slujitor influențat de soția sa, Izabela, care era o feniciană, o filisteancă. N-ar fi avut nici de cum loc în mariajul lui Ahab această femeie. Nu era îngăduit. Și a avut atâta autoritate ca să-l determine pe împăratul lui Israel să renunțe la Dumnezeul cel viu și adevărat la Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și să se închine lui Baal. Despre Baal acesta se spune că ar fi fost zeul furtunii, zeul tunetului sau altfel spus, zeul ploii și ar fertilității. Și tocmai din pricina lui, așa cum găsim în capitolele următoare, în capitolul 18, versetul 17 și 18, apoi în capitolul 19, de asemenea, se spune situația, o spune Ilie lui Ahab, din partea lui Dumnezeu, de ce situația aceasta este atât de dramatică în viața poporului Israel, de ce Dumnezeu exercită o judecată atât de aspră, prin secetă, prin înfumetare, asupra poporului și îl arată ca vinovat numărul 1 pe Ahab și casa tatălui său. Sunt versete clare în capitolul 18 și 19. În loc să fie numărul 1 în Israel ca împărat, care să conducă poporul în închinare, către jertfe, în urmarea și ascultarea Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacob, este primul care instaurează cultul lui Baal și a lui și a Astartei. Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul căruia vrei să-i te închin, cu alte cuvinte? E fals. N-are viață. Baal. E o născocire umană sub o inspirație demonică. La ceea ce te închin tu, Baal. Este o mare amăgire și ai dus în amăgire și poporul lui Dumnezeu. Eu mă închin Dumnezeului celui viu și adevărat, Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Adică decât după cuvântul lui Dumnezeu. Aș vedea aici o confruntare din punct de vedere omenește, ca să înțelegem lucrurile mai ușor. Apare ca o confruntare. Dumnezeul cel viu și adevărat, stăpânul universului și al ploii, în conflict cu zeul ploii. Și prin aceasta Dumnezeu avea să arate lui Israel cine este Dumnezeul viu și adevărat. Și lucrurile urmează în felul acesta. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Am poruncit corbilor. Probabil că mai toți avem habar, mai ales când mergi la munte, nu se poate să nu auzi și să și vezi de cele mai multe ori și corbii, păsările acestea. Ele nu se hrănesc tocmai cu nou în hrana lor ceva tocmai plăcut. Sunt un simbol al necurăției, al stricăciunii. Parcă aș vedea cum Dumnezeu se folosește, așa cum găsim noi scris, de exemplu, în 1 Corinteni 1:27, că Dumnezeu se folosește de lucrurile slabe ale lumii să facă de rușine pe cele tari. Poate aș vedea un pic și de umilință pentru prorocul lui Dumnezeu, pentru Ilie, să fie hrănit de niște corbi. Dar aici este autoritatea. Aici este înțelepciunea. Aici este hotărârea lui Dumnezeu la lucru. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Din câte înțeleg și eu, nu prea se mai știe de locul acesta cu exactitate. Se pare că nu mai există, nu mai funcționează. Oricum e vorba de o vale largă, Cherit, asta și înseamnă pe prundul căreia e pietriș, nisip, pe unde circulă apa, mai ales în ploi, din ploile torențiale. Însă, din ceea ce înțeleg din cuvântul biblic, este că atunci era un pârâu din care se putea bea apă, un pârâu mic, dar cu apă limpede, pentru că dacă este să privim spre Iordan, Iordanul totdeauna, până astăzi, așa a rămas neschimbat, are o apă tulbure, trebuie filtrată să o poți să folosești, altfel este foarte tulbure. Însă Ilie putea să bea apă din acest pârâu și corbii veneau seara și dimineața și aduceau carne. Am toată certitudinea că Dumnezeu a pus corbii aceia să aducă o carne bună și să o poată și folosi, nu crudă, ca unui canibal. Este înțelepciunea și lucrarea lui Dumnezeu într-un mod special pentru robul său Ilie, un om ascultător de altfel. Și este de remarcat și aspectul acesta la Ilie, nu spune odată, nu-l găsim să, cel puțin în împrejurarea aceasta, să aibă ceva de comentat și ascultă de Dumnezeu întru totul. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și seara. Apă bea din râu. Și au trecut zile multe. Și dacă îl privim pe Ilie, singur în pustietatea aceea, singur cu Dumnezeu, zi și noapte, în același loc, în același perimetru, era hrănit în timp miraculos, era împărtășie cu Dumnezeu, era pregătit de Dumnezeu și împrejurarea aceasta. De altfel, avem multe exemple în Scriptură în care sunt oameni ai lui Dumnezeu pe care El, Suveranul, i-a pregătit în pustie. Și pe Avraam l-a chemat dintr-o cetate din Ur, din Haldeea, foarte dezvoltată, și îl aduce pe ținutul lui Israel și prin pustia lui Israel și îl formează ca un om ascultător. Moise, cel pregătit prin pustia Madian, Ion Botezătorul pregătit în pustie, Apostolul Pavel și acolo a fost cel puțin vreo 2 ani în pustie, și sunt și alți oameni ai lui Dumnezeu pregătiți într-un mod special, în taină, în singurătate, de Dumnezeu pentru lucrarea pe care aceștia aveau să o facă din partea Suveranului din ceruri, în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și iată-l și pe Ilie aici, singur, format, pregătit. Și de sus ploaie nu cade. Probabil că privea și spre pârâiașul acesta cum scade zilnic și mâncarea avea, dar poate se gândea și la faptul că în curând nu va mai avea apă de unde să bea. Și încet, încet, dacă ploaie de sus n-a căzut, pârâul scade și el. Pe de altă parte, vreau să cred că nu era un timp pierdut nici de cum din partea lui Ilie. Cred că avea o părtășie frumoasă în această singurătate, între ghilimele i-aș zice singurătate, pentru că era în părtășie cu Dumnezeu, cu Duhul Domnului și n-am nicio îndoială că avea în această părtășie stat de vorbă cu Dumnezeu, știa să-i se închine, poate chiar să și cânte ceva, de ce nu? Și era o viață liniștită și în siguranță, în părtășia cu Dumnezeu, numai că la un moment dat pârâul cherit a secat și nu mai are apă de unde să bea. Cred că aici Ilie învață o lecție. Și ar fi prima lecție din capitolul acesta 17. Și ar trebui să fie o lecție și pentru noi. Fără Dumnezeu, omul este ca un pârâu uscat. Sec. De nimic bun. Ce frumos vorbește Domnul nostru Iisus Hristos, de exemplu, în Ioan 4, versetele 13 și 14, despre apa vieții. Ce frumos vorbește Domnul nostru Iisus Hristos și în Ioan 7, despre acela care primește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tot le-ai pus, frate, haideți să le și citim. Deci Ioan 4, versetul 13, 14, drept de răspuns, Iisus i-a zis, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, dacă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Versetul 14. Dacă mergem și în Ioan 7, versetul 37, 38, 39, 40, toate versetele acelea frumoase, acolo se spune despre acela care crede în Domnul Iisus Hristos, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și la aceasta suntem chemați, nu un pârâu sec, un pârâu uscat. Și asta este valabil pentru frați și pentru surori, ca să poți să fie o binecuvântare oriunde ești rânduit de Domnul să desfășori viața cu El în pustia lumii acesteia. Suntem chemați toți la izvorul apei vieții, care este însuși Mântuitorul nostru slăvit, și prin El nu să fim doar un pârâu, ci să fim prin cuvântul acumulat, spune în Coloseni, nu? Cuvântul să locuiască din belșug în inima voastră. Și acolo în Ioan 7 este explicația aceea că e vorba de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, împreună cu cuvântul lui Dumnezeu în noi, face să nu fim un pârâu uscat, ci să fim oameni din care curge sau curg râuri de apă vie. Apă vie care va țâșni în viața veșnică. Acesta este harul la care suntem chemați. Aceasta poate să fi fost o lecție și pentru Ilie. Se termină apa. Ziua este arșiță puternică. Are nevoie de apă fizică, nu o are. Dumnezeu nu dă ploaie. Exercita asupra lui Israel judecata aceasta divină, prin care 3 ani și jumătate nu a plouat deloc în Israel. Timp în care el privește, știa că ceea ce Dumnezeu vorbise se va împlini tocmai. Fără apa cuvântului lui Dumnezeu, omul este uscat. De aceea suntem îndemnați și chemați să ne însușim cât mai mult cuvântul. Nu doar să-l cunoaștem, nu să avem habar de el. Să fim îmbibați de cuvântul lui Dumnezeu. încât, așa cum e în Psalmul 23, paharul inimii, vasul ființei noastre, să fie plin încât să dea pe deasupra. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Dumnezeu este viu, face afirmația aceasta a Ilie. Noi ne-am însușit adevărul acesta. O primă lecție, pe scurt, doar am punctat-o. Versetul 8 spune, cuvântul Domnului i-a vorbit. Frați și surori, o întrebare foarte prietenească. Dumneavoastră faceți lucrul acesta, exercițiul acesta? Sigur, nu dorim niciun răspuns. E o provocare cu toată sinceritatea. Cereți Domnului să vă vorbească? Să vă spună ceva din ceea ce citiți? Să rămâneți cu ceva din ceea ce El vrea? O spun cu, și subliniez cu fermitate, dar o spun din toată inima. Dumnezeu vrea să ne vorbească zilnic. Vrea să ni se descopere tot mai mult. Dar care cui? El vorbește. Dar și în jurul nostru oamenii vorbesc. Și probabil că de multe ori îi ascultăm. Sunt o sumedenie de surse. O sumedenie de surse prin care oamenii vorbesc. Adevăr, mai mult sau mai puțin. Neadevăr, cât cuprinde. Ce frumos este ca în relația noastră personală cu Domnul Iisus Hristos să ne poată vorbi. Cred că vă bucurați. Eu mă bucur de aceasta. Personal. Cred că și dumneavoastră vă bucurați când stați înaintea Lui și vă dă câte un gând și îl vedeți că este de la El și îl simțiți. Și e conform Scripturii. Este conform cuvântului Lui, voiei Lui. Aș vrea să subliniem aspectul acesta, dincolo de lecția pe care am văzut-o anterior, că Dumnezeu vorbește și vrea să ne vorbească. Îi place. Hai să folosesc un cuvânt familial. Îi e drag să vorbească cu noi. Să ne povățuiască, să ne învețe, să ne îndemne. Asta este părtășie cu El ce vorbim acum. Nu e ceva oficial. Eu trebuie să fiu mai cu grijă aici ce spun. Când sunt doar cu El, mă exprim mai intim. Și știu că Lui îi place. Domnul i-a vorbit. Scoală-te. Du-te la Sarepta, care ține de Sidon și rămâi acolo. Și iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Sarepta? Dar acolo nu este Israel, Doamne, nici vorba. Pe malul Mării Mediterane, pe coastă, undeva puțin mai spre nord, este Sidon și apoi un pic mai jos este Tir, pe la mijloc pe undeva, mai în apropiere, de bună seamă, de Sidon, este localitatea aceasta, probabil că, sau se pare că a fost și port, Sarepta. Iese deci de pe ținutul lui Israel și ajunge aici, trimis de Dumnezeu, la o femeie străină, și așa cum am citit, străină de Israel. Este într-o situație deplorabilă, o femeie resemnată, o femeie vulnerabilă, săracă, care avea ca perspectivă moartea ea și fiul ei. Dar reiese din textul acesta că este o femeie temătoare de Dumnezeu. Aș vrea să ne aducem aminte de faptul că atunci când a început lucrarea sa publică, Domnul nostru Iisus Hristos merge în Nazaret, după cum era obiceiul unde a fost crescut și a intrat în sinagogă și i s-a dat cartea prorocului Isaia și a citit din ea. Și mulțimea s-a revoltat când a înțeles cam ce vrea Domnul Iisus Hristos să spună și să scoată în evidență că El este Mesia. Și sigur vine cu acel cuvânt real, că niciun proroc nu este bine primit în patria lui, și apoi vorbește exact de evenimentul acesta, de cazul acesta, peste veacuri. Tocmai de acest caz se leagă Domnul Iisus Hristos și le spune celor din sinagogă, din Nazaret, că pe vremea lui Ilie erau multe văduve în Israel. Dar Dumnezeu nu l-a trimis pe Ilie la niciuna dintre ele, în afară de văduva din Sarepta Sidonului. Scoate prin această necredincioșie a poporului. Și că între neamuri, și prin asta arată Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, că a avut întotdeauna în vedere și neamurile. Și dacă este să fim atenți când citim toată Scriptura, din Geneza și în toate cărțile Vechiului Testament, vom vedea că cel mai mare misionar a fost și este Dumnezeu. Nu știu dacă am fost atenți să luăm seama, la fel cum este scris, că totdeauna Dumnezeu vorbește Israelului de străin, să aibă grijă de străin, că și voi ați fost străini, și totdeauna cum să se comporte Israel cu străinii. Și este ca un refren, să aibă grijă Israel de străini, de cei dintre neamuri. Ilie s-a sculat, s-a dus la Sarepta, când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Păi tocmai asta lipsea și cred că greu se găsea și trebuie să fi fost scumpă, adică valoroasă, greu de obținut apă. Probabil că Ilie avea și ținuta lui de proroc, de om din Israel și izbește privirile acestei femei și îl recunoaște ca pe un israelit. Pe când se ducea, a chemat-o înapoi și a cerut să-i aducă în mâna ei și o bucată de pâine. Și cred că prin cererea aceasta lui Ilie, gândesc și eu, trebuie să-i fie atins niște coarde sensibile ale inimii și limitării în care se afla femeia aceasta. Și ea trebuie să-și deschidă inima și să spună că o femeie resemnată, vulnerabilă, săracă, lipsită de posibilități. Și vine cu aceste cuvinte în versetul 12, care vin ca un jurământ. Ca un jurământ. Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Și-și descarcă toată inima înaintea omului lui Dumnezeu. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Și Dumnezeu îl trimite pe Ilie tocmai la femeia aceasta. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a spus că și în Israel erau multe văduve. Și mureau de foame. În vreme de secetă, de foamete, și copii, și vârstnici, dar și în Sidon și în Tir și pe coasta mării Mediterane, aceeași situație. Și în Israel Dumnezeu nu găsește nici o văduvă măcar către care să-și îndrepte în providența sa mila, îndurarea și bunătatea. Și tocmai în această mică localitate, Sarepta Sidonului, tocmai la această femeie, care este sinceră în felul ei, își îndreaptă Domnul Dumnezeu privirile pe tot pământul să caute un om care să se teamă de el. Și aici, când ea își descarcă povara sufletului ei, a inimii ei, știind că în curând avea să moară și ea și fiul ei de foame, foame cumplită, intervine Dumnezeu la limita maximă a neputinței umane. Când omul se teme de Dumnezeu, intervine el în timp miraculos. E felul lui de a lucra. Ilie i-a zis, nu te teme, să fie cuvântul de ordine al lui Dumnezeu în orice situație. Evrei 13:5. Și alte versete din Scriptură care scot în evidență îndurarea lui Dumnezeu. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Apoi, David. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Și cuvântul lui Dumnezeu pentru toate veacurile și pentru toți oamenii de pe fața pământului care se tem de El. Nu te teme. De câte nu ne temem noi astăzi? Îl necinstim pe Dumnezeu prin necredința noastră, că ne temem de multe lucruri din jurul nostru și mai puțin ne temem de El. Și apoi vrem binecuvântare. Nu va fi. Va fi binecuvântare din belșug și o relație specială cu El când ne vom teme de El. Frica de oameni este o cursă. Nu trebuie să ne temem de oameni, de împrejurări, de cadrul în care ne mișcăm, de politică și de alte zvonuri. Este vremea de la urmă. Ne învață doar Domnul Iisus Hristos că în vremea de la urmă nu mai este credință. Va fi ciumi, foamete, vești de războaie și s-a intensificat în prezent mai mult ca oricând. Și ne temem. Să nu ne temem de acestea, că vine Domnul. Spune Ilie din partea lui Dumnezeu, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește întâi mie cu un de lemnul și făina aceea o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu va scădea și un de lemn din urcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ce are femeia aceasta în casa ei, pentru subzistența ei? O oală goală și un urcior gol. În oala ei goală este un pumn de făină. O mică turtă voi mânca cu fiul și vom muri. Și puțin urcior să pot să pregătesc. Se are în vedere ce are omul, nu ceea ce nu are. Așa lucrează Dumnezeu. Și a binecuvântat, potrivit cuvântului lui rostit prin Ilie către femeia aceasta, ea face ceea ce i s-a cerut și a avut ce să mănânce ea multă vreme. Ea, fiul ei și Ilie. Pentru că l-a onorat pe Dumnezeu prin credință. O femeie filisteancă pe care Dumnezeu o găsește, ceea ce n-a găsit în Israel, îl onorează pe Dumnezeu lui Israel cu credința. Și multă vreme a avut ce să mănânce familia aceasta. În jurul ei afară foametea, semăna moartea. În casa aceasta era belșug de hrană, pesăturate, belșug în casa care se teme de Dumnezeu. Și mă uit eu și sunt gânduri personale, gândeam și eu astăzi în privința aceasta și am avut și gândul acesta, dar ce cuvânt, Doamne, în casa aceasta, într-o casă străină, de fapt, de poporul tău, cum ai adunat tu un evreu care n-ar fi avut ce să caute la o filisteancă, să se însoțească cu altul de al neam, după cum spune în Noul Testament. Un evreu, un israelit, un om al lui Dumnezeu, este găzduit la o filisteancă. Parcă aș vedea trupul Domnului Iisus Hristos, biserica, formată din neamuri și din evrei la un loc, în același trup. Sub același acoperământ, sub același cap, care este Domnul Iisus Hristos. Credeți că văzând miracolul acesta, femeia aceasta, fiul ei și Ilie, erau indiferenți? Erau apatici? Sunt ferm convins că erau plini de bucurie, de entuziasm, aducând închinare lui Dumnezeu, recunoștință și mulțumire. În casa unde este ascultare de Dumnezeu, este belșug de hrană. Făina. Pâinea care s-a coborât din cer. cuvântul care hrănește și uleiul, simbol al Duhului Sfânt, trebuie să fie în viața noastră din punct de vedere spiritual și apoi nu vom duce lipsă nici din punct de vedere fizic. Acolo este bucurie, este laudă, este recunoștință, este închinare, este speranță de viață și laudă la adresa lui Dumnezeu, în timp ce afară, între filisteni și în Israel, e moarte, e groază, e jale. Ce diferență, ce deosebire! Asta este lucrarea lui Dumnezeu, pe care a făcut-o în toate timpurile și o face și astăzi. Și sunt și atâtea exemple printre noi de intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu în viața copiilor săi. Aceasta este a doua lecție pe care o învață Ilie. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, este gol, un vas gol. Și suntem rânduiți ca să fim vase de cinste folositoare stăpânului, în care să fie viață din belșug. Eu am 10, nu? Asta ne învață. 10. Viață din belșug. Efeseni, de asemenea, epistola. Duhului Dumnezeu trebuie să fie împlinătatea Lui în noi. Fiți plini de Duh. Plinătate. Belșug. Asta este prezența Domnului Iisus Hristos. Deci o văd ca o a doua lecție. Privește, privește spre oala femeii și Ilie și fiul femeii împreună cu această femeie. Privesc împreună. E puțin acolo, dar Domnul binecuvintează și nu se oprește și nu se termină, ci curge continuu acolo unde toarnă Dumnezeu. Și în oala cu făină, și în urcior. Dar curge de la El. Nu de la noi. Nu din sursele lor. Sursele noastre. Dumnezeu nu s-a schimbat. Și vrea să toarne și prin noi. Belșug. Viață. Plinătate. Binecuvântare. Închinare, glorificare la adresa lui Dumnezeu, bucurie, ăsta este har, aceasta este lucrarea Domnului Iisus Hristos la care s-a angajat față de noi. Să venim înaintea Lui cu vasul gol, fie oala, fie ulciorul, ca El să poată toarne acolo. Să venim în neputința și în micimea noastră, în sărăcia noastră, cum a venit femeia aceasta la cuvântul lui Dumnezeu rostit prin Ilie, într-o ascultare desăvârșită. Și miracolul s-a produs. Și suntem oameni chemați să trăim o viață necomună lumii acesteia. Noi trăim de regulă o viață de creștinism obișnuită și suntem chemați să ieșim din obișnuința religioasă a noastră și să-L lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să toarne El. Și ce minunat este! Și prin asta este El glorificat, că-L lăsăm să lucreze. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Ce frumoasă părtășie trebuie să fost în casa aceasta! Ce laudă la adresa lui Dumnezeu! Asta trebuie să fie în casa noastră. Dar poate fi în casa noastră numai când în casa inimii este o asemenea viață, relație și părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi cu toată această mare și minunată bogăție să putem veni împreună în adunare. Și asta se vede. Se vede în realitate ceea ce este. Nu poate să-ți vadă altceva. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Și mai trece ceva timp, cât nu știu, că se întâmplă un eveniment neașteptat. Nici de Ilie, nici de femeia aceasta. După bucuria și închinarea. Vine încercarea. Vine încercarea. Dar foarte pe scurt aș vrea să punctăm și din al treilea paragraf al acestui capitol, unde vom întâlni a treia lecție, care de asemenea mi se pare atât de frumoasă și de importantă pentru fiecare dintre noi. Și noi trebuie să fim pregătiți. Nu prea suntem pregătiți pentru încercări. Suntem pregătiți pentru bucurie, ca mai înainte. Pentru părtășie, pentru binecuvântare, pentru plinătate. Și ce frumos este! Dar iată că este necesară și încercarea. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită, încât n-a mai rămas suflare în el. O boală cumplită. Prin asta eu deduc într-un mod foarte simplu că a fost ceva foarte dureros și a fost de ceva vreme, câteva zile, cât nu știu, a fost un timp, a fost niște zile acolo și nu s-a manifestat dintr-o dată ca Domnul să ia suflarea și a fost în suferință. Și a fost în suferință cumplită acest copil. Dar am eu certitudinea și de aceea îndrăznesc și să o și exprim că prin aceasta Dumnezeu lucra la inima acestei femei, care îl cunoștea într-un anumit fel pe Dumnezeul lui Israel, dar el avea să-i se descopere într-un mod cu totul altul, într-o cu totul altă dimensiune, să-l cunoască pe el și ca mântuitor, nu numai ca Dumnezeul cel viu și adevărat al lui Israel. Și este necesar ca să-i moaie inima ei, să-i moaie inima acestei femei, ca ea să ajungă la o mărturisire înaintea lui Dumnezeu și înaintea omului lui Dumnezeu, ca să poată fi iertată. Prin suferința fiului ei și prin moartea fiului ei, femeia aceasta este zdruncinată cumplit, este șocată, este zdrobită în ființa ei. Altfel n-ar fi scos din adâncul inimii ei o taină, că acolo încă este nelegiuire, ascunsă. Și nu putea să fie ascunsă de Dumnezeul lui Israel. Femeia a zis atunci lui Ilie, după ce a gândit lucrurile acestea, iată, ce am a face eu cu tine, omule, al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omor astfel fiul. Și el nu știa nimic. Nu avea nicio implicare. Era o implicare directă a lui Dumnezeu în viața acestei femei. Ea și recunoaște nelegiuirea, păcatul ei care era acolo ascuns și îl aduce înaintea lui Dumnezeu și îl mărturisește și înaintea lui Ilie. Ai venit doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea? Probabil că uitase și ea. Este vremea cercetării, zilele acestea de suferință în viața fiului ei, vremea cercetării pentru ea, pentru că Dumnezeu o iubea și a avut-o în vedere. Și a avut-o în vedere. Avem acel exemplu extraordinar pe care îl dă ca o pildă Domnul Iisus Hristos despre o altă femeie. Despre o altă femeie. A cărei fică era muncită rău de un duh rău. Și era de asemenea o filisteancă, o străină. A auzit că în părțile Tirului și Sidonului, peste veacuri, vine Fiul lui Dumnezeu. Iisus Nazarineanul, prorocul, omul lui Dumnezeu. Și femeia aceasta aleargă înaintea Domnului Iisus Hristos și strigă la el. Fiul lui David, ai milă de mine, că fiica mea este greu muncită de un duh necurat. Nu e bine să iei pâinea copiilor, să o dai la căței. Și teama de Dumnezeu pe care o are și credința în Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, face ca Duhul Domnului să o lumineze și să insiste. Și să dea acel răspuns magistral, din punct de vedere uman, înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dar și căței se satură, mănâncă și ei din fărâmturile copiilor. O femeie, mare este credința ta! Facă-ți-se după credința ta! Du-te, fica ta trăiește.
Suntem dintre neamuri.
Cel puțin atât cât știm noi despre noi înșine. Și Dumnezeu privește, Domnul Iisus Hristos privește să găsească credință în viața noastră, ca să lucreze în chip miraculos. La interpelarea lui Ilie de către femeia aceasta, el, luat prin surprindere, Ilie se duce și pune copilul acesta luat de brațele mamei, îi duce în odaia lui sus pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâcnești tu chiar și pe văduva aceasta la care am fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? E și el surprins. Doamne, chiar așa? Ce se întâmplă? Eu nu înțeleg nimic din toate acestea. Și s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el. Și cuvântul ne subliniază că nu era vorba de o comă, de un leșin. Este vorba de o moarte reală. Duhul, sufletul, ieșise din trupul acestui copil. Domnul a ascultat glasul lui Ilie. Domnul a ascultat glasul lui Ilie la rugăciunea lui. Și am întrebat: de ce, Doamne, ai ascultat glasul lui Ilie aici? Și răspunsul a fost: pentru că el a făcut exact ceea ce vroiam eu. Pentru că Ilie a acționat conform gândului meu. Și n-aveam cum să nu-l ascult. Și așa lucrează până astăzi Dumnezeu. Când credinciosul se roagă conform voiei lui Dumnezeu, conform gândului lui, primit prin inspirația Duhului Sfânt care mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, că nu știm cum trebuie să ne rugăm și mijlocește cu suspine negrăite și prindem șoapta Duhului Sfânt și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, El răspunde. Și sunt singurele rugăciuni la care răspunde Dumnezeu. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el. Pentru că nu e mai era. S-a întors în el și a înviat. Este o formalitate aici. Ilie l-a pus pe patul lui pe tinerelul acesta și s-a așezat peste el. Este un contact direct, fizic. Este o identificare a lui Ilie cu mortul acesta. Și o face de 3 ori. Și este un contact a Sfintei Trăimi, a divinității, a lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, între divinitate și omul păcătos, omul mort în păcate. Și asta a fost experiența noastră tuturor copiilor lui Dumnezeu și a noastră, a celor care suntem aici, într-un mod personal. Divinitatea a venit asupra noastră, a venit în contact cu noi. Este lucrarea Duhului Sfânt tainică, pe care nu înțelegem, nu cunoaștem, dar este reală. Și am fost aduși la viață, pentru că aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Și trăim pentru vecii vecilor. Și suntem chemați ca viața să o urmăm mai departe, până la sfârșitul zilelor noastre pământești, în contact cu Dumnezeu. În intimitate cu El. În părtășie cu El. Și acesta este harul. Spun prea mult. Dacă spun prea mult, să citim epistola întreagă către Romani, să citim capitolul 6, și vom vedea acolo cum Dumnezeu ne vede. Răstigniți cu Domnul Iisus Hristos. Morți cu Domnul Iisus Hristos. Îngropați și înviați cu Domnul Iisus Hristos. Roman 6. Mergem în Galateni 2:20. Și Apostolul Pavel spunea același adevăr. Și am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aceasta este realitatea spirituală. A treia lecție. Am fost oameni morți. Și este lucrarea în exclusivitatea lui Dumnezeu, prin care ne-a adus la viață. Prin credința dată în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă din odaia de sud și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată, fiul tău este viu. Cred că a fost din nou explozie de entuziasm, de bucurie, de recunoștință, de laudă, de închinare la adresa lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să caracterizeze viața noastră și a familiei noastre. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Și această afirmație ar trebui să fie în gura multor semenei noștri, găsindu-L pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Tatăl în viața noastră. Suntem rânduiți ca prin împărtășia noastră cu Domnul Iisus Hristos, semenii noștri să recunoască în noi, nu doar un pocăit, nu doar un creștin, nu un bisericos, nu un religios, ci ei, cei care ne blamează, mai mult sau mai puțin, să poată să spună, cunosc că ești un om al lui Dumnezeu. Aceasta este viața la care suntem chemați. Și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Doamne, ajută-ne să trăim în felul acesta pentru slava ta. Amin.